Yohane wa kudanga chipaturo 4. Mwawa utemwe kavani. Muleke kugomezwa mzimu uliwose, kweni muyezwe na kuona mizimu iyonja kufuma kwa chiuta. Pakuti njimi stesi zinandi zaparanyika kose kose mucharu. Ndowa ya kuwamanyiramo awo bali na mzimu wa chiuta ndi iyi. Mzimu uliwose uo kuzomera kuti Yesu Kristu walikwiza mutupi ngwa chiuta. Ndipo mzimu wose uo kuleka kuzomera Yesu kuti ngwa chiuta chara. Uu ndi mzimu wa mukana Kristu, wene uo mukapulika kuti ukwiza ndipo sono ulikare mucharu. Kweni imwe mwawanawane, ndimwe wake wa chiuta ndipo mwazitonda njimi zitesi izi. Chifukwa mwene uyo wali mwa imwe, ndi mukuru kuruska mwene uyo wali mucharu. Njimi izo ndi za mucharu. Ndeula zikuyoya vya mucharu, ndipo vantu wa mucharu wa kuzipulika. Kweni ise tiliwana wa chiuta. Yose uwa kumanya chiuta wa kutipulika. Kweni yose uyo ngwa chiuta chara, kutu wa kutipulika chara. Umo ndimo tikumanyira mzimu wa unenesko na mzimu wa kupusika. Mwa utemwe kavani, tiendi temwa nenge, pakuti kutemwa kukufuma kwa chiuta. Yose yuwa kutemwa ndi mwana wa chiuta, ndiposo wa kumumanya chiuta. Yose yuwa kuura kutemwa walije kumumanya chiuta, chifukwa chiuta nkutemwa. Chiuta wakarongola kutemwa kwake mukati mwa ise, pakutuma mwana wake yeka na yeka mucharu, mwakuti tivenge na umoyo mwa iyo. Muichi ndimo muli kutemwa, kuti ndise tili kumutemwa chiuta chara, kweni iyo ndiyo wali kutitemwa ise, ndipo wakatuma mwana wake kuwa sembe ya kupepisikira za kwa nangazitu. Mwawa kutemweka, usange chiuta kutitemwa nteura, ipo nase tikwenela kutemwana. Palije mtu uyo wali kumuona chiuta, usange tikutemwana, ndiko kuti chiuta kukala mwa ise, ndipo kutemwa kwake ngwa kufikapo mwa ise. Na ichi tikumanya kuti tikukala mwa chiuta, ndiposo iyo ukala mwa ise chifuko wali kutipa mzimu wake na wake. Ise tilikuona, ndipo tikuchita ukaboni kuti wiske wali kutuma mwana wake kuwa mponoski wa charu. Yose uyo wakusomela kuti Yesu ni mwana wa chiuta, chiuta ukala mwa iyo. Ndipo iyo nayo ukala mwa chiuta. Sono tikumanya ndipo tikugomezwa kutemwa uko chiuta walinako pa ise. Chiuta nkutemwa, ndipo uyu wakukala mukutemwa wakukala mwa chiuta, ndipo chiuta ukala mwa iyo. Muchene ichi ndimo kutemwa kukuvira kwa kufikapo na ise. Mwakuti tivenge na chigomezwe cha zuwa la weruski, chifukwa ngandi umo iyo walili, ndimunase tiliri mucharu ichi. Mukutemwa mulije wofi. Pakuti kutemwa kwa kufikapo kukuchimbizga wofi. Pakuti wofi ukuvapo chifukwa cha chirango, ndipo uyo walina wofi ngwa kufikapo mukutemwa chara. Ndeura tikumutemwa chiuta chifukwa ndiyo wakadanga kutitemwa. Usange mtu wakuyoya kuti kumutemwa chiuta, kwenu wakutinga mbari wake ndi mutesi. Chifukwa uyo wakureka kutemwa mbari wake mwene uyo wakumuona. Kasi wanga mtemwa uli chiuta mwene uyo wandamuone. Dango hilo Kristu walikutipa ndakuti, uyo wakutemwa chiuta wakwenera kutemwaso mubari wake.